Latvijā uzturlīdzekļu parādnieki sākoši apzinīgāk maksāt parādus. Salīdzinot ar pērno gadu, šogad piedzīto uzturlīdzekļu apjoms palielinājies par apmēram 30%. Tā informē uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija. Līdz oktobra beigām atgūti 4,5 miljoni eiro. Tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā piedzītie 4,3 miljoni eiro. No otrdienas ātruma pārkāpumus uz ceļiem fiksēs 12 jauni pārvietojami policijas fotoradari, jeb auto ātrumu noteicošas mērierīces. Jaunie radari darbosies papildu jau līdz šim uz ceļiem strādājošiem stacionārajiem jeb nepārvietojamiem radariem. Jaunie radari darbosies visos Latvijas reģionos. Tos uzstādīs tajās vietās, kur visvairāk apdraudēta ceļu satiksmes drošība. Vācijā izjukušas vairākuma valdības veidošanas sarunas. Sarunās iesaistītās partijas nespēja pārvarēt lielās atšķirības to uzskatos. Vācijā tādēļ varētu rīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Šādas vēlēšanas Vācijas ierasti stabilajā politiskajā sistēmā būtu ļoti neierastas. Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers aicināja partijas vēlreiz izvērtēt savu nostāju un tomēr rast kopsaucēju un vienoties, lai varētu izveidot jauno valdību. Baltkrievijā aizdomās par spiegu tīkla uzturēšanu aizturēts Ukrainas Nacionālās sabiedriskās raidorganizācijas žurnālists Pavlo Šaroiko. Par viņa aizturēšanu šodien paziņoja Baltkrievijas valsts drošības komiteja jeb VDK. Šaroiko apsūdz par Baltkrievijas pilsoņu algošanu apmaiņā pret politisko un militāro informāciju. Viņš kā aizsegu esot izmantojis Ukrainas Nacionālās sabiedriskās raidorganizācijas žurnālista statusu. Šaroiko esot atzinies, ka viņš ir armijas izlūkdienesta darbinieks. Tā apgalvo Baltkrievijas VDK. Par sava darbinieka aizturēšanu Ukrainas sabiedriskā raidorganizācija paziņoja jau piektdien. Zimbabves prezidents Roberts Mugabe nolēmis palikt amatā, tā vēsta Britu raidsabiedrība BBC. Mugabes pārstāvētā valstī valdošā partija ZANU-PF noteica Mugabem termiņu līdz šodienas pusdienlaikam, kad viņam bija jāatkāpjas no amata. Mugabe šo termiņu neievēroja un no amata negrasās atkāpties. Tagad partija spriedīs, kā atstādināt Mugabi no prezidenta amata. Partija paziņoja, ka Mugabe ir nestabilitātes avots, viņš izrādot necieņu pret tiesiskumu un esot vainīgs nepieredzētā ekonomikas lejupslīdē pēdējo 15 gadu laikā. Dzimumu līdztiesība sabiedrībā vēl nav panākta. Tā šodien Briselē ikgadējā sieviešu tiesībām veltītā konferencē paziņoja Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Frans Timmermans. Kā norādīja Timmermans, lai spētu saskatīt vīriešu priekšrocības jeb privilēģijas sabiedrībā, ir nepieciešami fakti, bet tos reizēm ir grūti pierādīt. Šāds fakts ir, piemēram, atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Timmermans norādīja, ka joprojām sieviešu un vīriešu ieguldījums mājsaimniecības uzturēšanā ir krasi atšķirīgs. Turklāt vīriešiem joprojām ir maz laika, lai audzinātu savus bērnus. Timmermans uzskata, ka pēdējo 10 gadu laikā vienlīdzība sabiedrībā virzās atpakaļgaitā. Sieviešu tiesībām veltītā konference Briselē norisināsies 2 dienas. Par laikapstākļiem. Nakts Latvijā būs mākoņaina un vietām arī nelieli nokrišņi. Lietus, slaps sniegs, ceļi vietām var būt slideni un dažviet arī sabiezēs migla. Gaisa temperatūra naktī +1–4 grādi. Rītdienā arī mākoņains brīžiem skaidrosies un dažviet neliels lietus un slaps sniegs. Gaisa temperatūra rīt 0–4 grādi.